Selamat siang saudara pendengar, bersama saya malam hari Selasa hadir dua orang tamu dari Indonesia. Yang hadir di sini pertama Profesor Dr. Gunaryo, Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Agama Indonesia, dan Profesor Dr. Muhibin, Direktur Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Selamat datang Bapak-bapak. Baik, terima kasih Pak. Nah, kembali ke Profesor Muhibin. Nah, saya tertarik tadi disinggung sedikit mengenai munculnya ekstremisme di sekolah-sekolah di Indonesia. Itu bagaimana awal mulanya, Pak?
Ya, sesungguhnya kalau kita berbicara dengan tentang ekstremisme, khususnya di sekolah dan di kampus-kampus itu kalau saya melihat itu dari basic pendidikan awalnya. Jadi kalau di samping juga tentu pengaruh-pengaruh dari persoalan ekonomi, persoalan sosial, dan persoalan-persoalan yang lain itu sangat dominan juga untuk pengaruh ini. Jadi ketika seseorang, kalau misalnya di sekolah atau di perguruan tinggi, itu tentang pemahaman terhadap suatu teks tertentu itu kadang-kadang juga akan memunculkan itu. Kalau dalam kasus di Islam misalnya, karena kami kan di perguruan tinggi Islam gitu, itu sejak awal mula Islam itu kan sudah ada kelompok-kelompok yang ekstremis seperti itu, dan dia menganggap dialah yang paling benar dalam memahami teks itu, sementara yang lain salah. Siapapun yang tidak sama dengan pemahaman dia dianggap sebagai menyimpang dan sesat gitu. Nah, itulah awal mula dari kemudian muncul kelompok-kelompok ekstrem itu. Di samping juga kalau kelompok-kelompok itu dipengaruhi oleh persoalan ekonomi, biasanya mereka-mereka yang mudah untuk direkrut menjadi kelompok-kelompok semacam itu kan karena frustasi dalam apa itu menikmati hidup mereka selalu gagal dalam hidup, ekonominya sangat lemah, kemudian dia melihat di samping kan kiri kanannya mereka kok sangat luar biasa sukses dalam bidang ekonomi dan yang lain, sehingga mereka kemudian mudah untuk diajak untuk ke kelompok mereka. Kadang-kadang kelompok-kelompok yang seperti itu diberi janji atau diiming-imingi sesuatu yang sangat instan, mudah diperoleh, yaitu surga itu. Kalau ya itu kan kemudian mereka sangat mudah untuk dipengaruhi. Tapi kalau mereka yang dalam basic pendidikan di awalnya itu bagus, kemudian secara ekonomi juga bagus, itu akan susah untuk dipengaruhi untuk itu.
Nah, ini mungkin hanya pikiran saya saja. Apakah dengan pembangunan yang kita harapkan bahwa Indonesia akan maju dengan pembangunan yang sekarang sedang dimulai, kira-kira akan meredam kira-kira ekstremisme menurut Bapak?
Ya, banyak aspek yang seharusnya harus diperbaiki. Jadi salah satunya yaitu untuk kesejahteraan umat atau masyarakat itu. Itu salah satu tadi kalau penyebabnya adalah persoalan ekonomi, dengan kesejahteraan mereka sedikit akan terbantu untuk ini. Tetapi tentu juga sikap masyarakat secara umum itu juga harus diubah, dan kemudian sikap-sikap pemerintah dan yang lain itu harus mendukung untuk itu. Ya, kalau pembangunan secara umum, karena di Indonesia kan tidak hanya pembangunan fisik tapi pembangunan mental juga, itu kalau dilaksanakan sesuai dengan keinginan-keinginan yang ada dan tidak ada penyimpangan-penyimpangan, ya diharapkan ekstremisme itu tidak akan berakhir, karena itu mungkin bunga dunia lah. Hanya berkurang lah.
Ya, karena kita sudah lihat contoh konflik di negara-negara yang lain, dan juga bahkan di Indonesia beberapa tahun yang lampau terjadi konflik agama, sayang sekali. Dan menurut pendapat saya mungkin hanya bukan masalah agamanya sebenarnya, tapi agenda dari apolitik.
Iya, itu lebih banyak ke persoalan politik, tapi kemudian memakai tangan agama.
Nah, itu yang berbahaya.
Dan realnya itu sesungguhnya di beberapa komunitas di masyarakat di Indonesia itu tidak ada persoalan, perbedaan itu biasa, dan itu bisa hidup. Misalnya kasus-kasus yang muncul di akhir-akhir ini kan antara Syiah dan Sunnah, Sunni dan Syiah. Itu tapi di beberapa tempat, misalnya di tempat kelahirannya Prof. Gunaryo ini, itu sangat harmonis. Itu ya. Tapi di tempat lain bisa saja, misalnya di Madura, ya itu kan jadi konflik yang luar biasa. Jadi sesungguhnya itu hanya percikan-percikan kecil yang kemudian diangkat itu, sehingga biasanya kalau orang dan juga media itu kan suka yang
bombastis.
Padahal sesungguhnya itu secara umum itu tidak ada persoalan.
Iya, gitu. Baik. Nah, mudah-mudahan dalam 10 tahun ke depan, mudah-mudahan pembangunan lancar dan kesejahteraan rakyat meningkat. Mudah-mudahan kita bisa mengurangi dampak ekstremisme. Nah, kemudian mungkin ada Bapak mau ditambahkan, Pak?
Ya, kalau saya melihat dalam konstelasi politik internasional, Indonesia itu sebenarnya terberat untuk mengalami ini. Kalau kita melihat bahwa di dunia ini kan didominasi, kalau tidak secular state itu ya religious state. Meskipun saya tidak percaya bahwa religious state itu ada. Itu yang ada itu madhab state, itu barangkali aliran itu.
Betul.
Nah, Indonesia tidak dua-duanya, tetapi Indonesia ini berdasarkan Pancasila. Tapi tidak bisa dikatakan negara yang bukan-bukan juga, tidak bisa. Ini aliran-aliran keagamaan di luar negeri, misalnya yang katakanlah di negara-negara agama begitu, itu kan biasanya mereka itu kalau tidak sesuai dengan politik pemerintah kan diperangus, Bu. Sehingga aliran-aliran yang tidak sama dengan aliran pemerintah biasanya diperangus. Tapi di negara sekuler juga negara agama kan tidak laku. Nah, diperangus ini mereka ini yang tidak bisa hidup di negara-negara agama itu larinya kemana? Negara-negara sekuler di sini yang begitu tidak perhatian terhadap agama dan agama tidak laku, mereka yang ingin menjual agamanya kemana? Indonesia lagi. Dan secara konstitusi kita kan mengakui keberadaan mereka itu. Nah, inilah yang perlu yang harus kita perhatikan. Dan sejak Perang Timur Tengah misalnya, itu sudah kurang lebih menambah untuk sekte di Kristen itu sudah menjadi 300 lebih. Bisa dibayangkan itu. Mungkin lebih dari yang ada di Australia. Jadi itu baru Kristen itu. Dari Kristen Ortodoks, dari Libya, Kristen apa, itu semua menghambur ke Indonesia. Belum lagi terus belum lagi yang Islam, belum lagi yang lain-lain. Karena Islam sendiri juga bertarung kan di negaranya mereka juga. Nah, itu mereka akan menghambur ke Indonesia, akan berjualan di Indonesia, maka terjadilah perang ide yang demikian. Maka menurut saya ini harus kita pahami kalau kita tidak waspada terhadap persoalan ini, sementara kita menghargai demokrasi biar berjalan begitu. Tetapi hal-hal yang semacam ini harus dipahami juga. Sebab kalau tidak, maka ini daya rusaknya menjadi luar biasa.
Ya, bahkan saya lihat sendiri di Australia sudah mulai masuk juga, Pak. Jadi targetnya adalah anak-anak muda yang galau, kalau misalnya, yang mungkin mereka merasa bahwa kurang mendapat perhatian gitu dari keluarga atau dari menjadi target bully. Biasanya mereka merasa sendiri dan ada rasa marah yang tidak ada penyaluran, dan kelompok-kelompok anak muda ini yang lebih mudah.
Ada dua manifestasinya. Yang pertama adalah dia merusak masyarakat, yang kedua dia merusak dirinya sendiri. Itu yang terjadi di Indonesia. Jadi semuanya everything is not right. Semuanya salah. Semuanya tidak benar dan sebagainya. Akhirnya kondem menyalahkan dirinya sendiri. Nah, tingkat bunuh diri untuk di Indonesia semakin meningkat mereka itu. Ini yang perlu diwaspadai juga mungkin di sini juga. Dia tidak bisa menyalurkan ke arah itu, dia akan merusak masyarakat. Nah, ini yang juga menjadi perhatian kita. Yang kita sebagai, katakanlah kita ini yang dianggap sebagai orang yang normal, maka kita harus pay attention to them gitu.
Nah, ini mungkin sedikit karena latar belakang saya. Dulu saya kuliah di Fakultas Filsafat UGM. Dan berat sekali dengan P4 Pancasila. Itu kuliahnya. Setiap semester ada mata kuliah Pancasilanya. Menurut Bapak-bapak, apakah pelajaran Pancasila harus dikembalikan lagi? Karena kelihatannya sudah banyak berkurang dan dulu banyak diprotes karena tercenderung menjadi indoktrinasi. Tapi sekarang mungkin sudah malah luntur sedikit, khususnya di antara orang muda.
Saya rasa betul, to some extent memang Pancasila ini sudah sudah dibuang begitu. Hmm. Bahkan secara terang-terangan saja orang sudah berani untuk mendirikan khilafah.
Yeah.
Khilafah itu kan sistem pemerintahan di luar Pancasila.
Betul.
Di negeri, di Indonesia begitu. Itu artinya indikasinya apa? Ya sudah banyak yang memunculkan itu. Nah, karena itu maka menurut saya betul bahwa ini memang diajarkan, tetapi yang lebih penting tidak hanya diucapkan tetapi Pancasila itu dilakukan. Ini saya rasa. Jadi kalau kita melakukan Pancasila, kita melakukan juga agama kita, maka itu akan menjadi lebih baik daripada hanya sekedar membicarakan. Jadinya adalah kita ini berPancasila dengan cara berisik, beragama dengan cara berisik, dan semacam itu.
Betul, betul, betul. Menurut Bapak, ya, dengan pendidikan, apa yang bisa kita lakukan, Pak?
Ya, sesungguhnya ya kalau Pancasila tadi dikembalikan untuk lebih dipahami oleh masyarakat kita, untuk anak-anak kita, itu ya betul sekarang diperlukan, tetapi tidak sama caranya dengan zaman Orde Baru itu ya. Yang itu kan dijejalkan dan indoktrinasi ya. Sehingga tidak malah meresap dalam hati tapi malah antipati kan. Nah, menurut saya dari pendidikan itu sangat luar biasa kalau itu dilaksanakan dengan baik, karena memang nilai-nilai dalam Pancasila itu kan sangat-sangat relevan dengan kehidupan bangsa kita, khususnya bangsa Indonesia, dan juga hubungannya dengan bangsa-bangsa yang lain. Sehingga kalau nilai-nilainya itu diterapkan sejak awal, artinya dibiasakan sejak awal, itu kan apa yang orang katakan sebagai pendidikan karakter, itulah yang akan bisa membekas dalam diri anak-anak bangsa kita, sehingga pada saatnya setidaknya akan mengurangi persoalan-persoalan di masa depan, semacam persoalan-persoalan sekarang yang sangat tinggi dan berat itu, yang persoalan korupsi, kemudian persoalan narkoba, dan persoalan-persoalan tadi ekstremis dan lain sebagainya. Jadi melalui pendidikanlah kita mempunyai harapan.
Baik, terima kasih Pak. Nah, kembali ke Profesor Muhyiddin. Ya. Nah, saya tertarik tadi disinggung sedikit mengenai munculnya ekstremisme di sekolah-sekolah di Indonesia. Itu bagaimana awal mulanya, Pak?
Ya, sesungguhnya kalau kita berbicara dengan tentang ekstremisme, khususnya di sekolah dan di kampus-kampus itu kalau saya melihat itu dari basic pendidikan awalnya. Jadi kalau di samping juga tentu pengaruh-pengaruh dari persoalan ekonomi, persoalan sosial, dan persoalan-persoalan yang lain itu sangat dominan juga untuk pengaruh ini. Jadi ketika seseorang, kalau misalnya di sekolah atau di perguruan tinggi, itu tentang pemahaman terhadap suatu teks tertentu itu kadang-kadang juga akan memunculkan itu. Kalau dalam kasus di Islam misalnya, karena kami kan di perguruan tinggi Islam gitu, itu sejak awal mula Islam itu kan sudah ada kelompok-kelompok yang ekstremis seperti itu, dan dia menganggap dialah yang paling benar dalam memahami teks itu, sementara yang lain salah. Siapapun yang tidak sama dengan pemahaman dia dianggap sebagai menyimpang dan sesat gitu. Nah, itulah awal mula dari kemudian muncul kelompok-kelompok ekstrem itu. Di samping juga kalau kelompok-kelompok itu dipengaruhi oleh persoalan ekonomi, biasanya mereka-mereka yang mudah untuk direkrut menjadi kelompok-kelompok semacam itu kan karena frustasi dalam apa itu menikmati hidup mereka selalu gagal dalam hidup, ekonominya sangat lemah, kemudian dia melihat di samping kan kini kiri kanannya mereka kok sangat luar biasa sukses dalam bidang ekonomi dan yang lain, sehingga mereka kemudian mudah untuk diajak untuk ke kelompok mereka. Kadang-kadang kelompok-kelompok yang seperti itu diberi janji atau diiming-imingi sesuatu yang sangat instan, mudah diperoleh, yaitu surga itu. Kalau ya itu kan kemudian mereka sangat mudah untuk dipengaruhi. Tapi kalau mereka yang dalam basic pendidikan di awalnya itu bagus, kemudian secara ekonomi juga bagus, itu akan susah untuk dipengaruhi untuk itu.
Nah, ini mungkin hanya pikiran saya saja. Apakah dengan pembangunan yang kita harapkan bahwa Indonesia akan maju dengan pembangunan yang sekarang mulai sedang dimulai. Kira-kira akan meredam kira-kira ekstremisme menurut Bapak?
Ya, banyak aspek yang seharusnya harus diperbaiki. Jadi salah satunya yaitu untuk kesejahteraan umat atau masyarakat itu. Itu salah satu tadi kalau penyebabnya adalah persoalan ekonomi dengan kesejahteraan mereka sedikit akan terbantu untuk ini, tetapi tentu juga sikap masyarakat secara umum itu juga harus diubah, dan kemudian sikap-sikap pemerintah dan yang lain itu harus mendukung untuk itu. Ya, kalau pembangunan secara umum, karena di Indonesia kan tidak hanya pembangunan fisik, tapi pembangunan mental juga, itu kalau dilaksanakan sesuai dengan keinginan-keinginan yang ada dan tidak ada penyimpangan-penyimpangan, ya diharapkan ekstremisme itu tidak akan berakhir, karena itu mungkin bunga dunia lah. Itu hanya berkurang lah.
Ya, karena kita sudah lihat contoh konflik di negara-negara yang lain, dan juga bahkan di Indonesia beberapa tahun yang lampau terjadi konflik agama, sayang sekali. Dan menurut pendapat saya mungkin hanya bukan masalah agamanya sebenarnya, tapi agenda dari apolitik.
Iya, itu lebih banyak ke persoalan politik, tapi kemudian memakai tangan agama.
Nah, itu yang berbahaya.
Dan realnya itu sesungguhnya di beberapa komunitas di masyarakat di Indonesia itu tidak ada persoalan, perbedaan itu biasa dan itu bisa hidup. Misalnya kasus-kasus yang muncul di akhir-akhir ini kan antara Syiah dan Sunnah, Sunni dan Syiah. Itu tapi di beberapa tempat, misalnya di tempat kelahirannya Prof. Gunaryo ini, itu sangat harmonis. Itu ya. Tapi di tempat lain bisa saja, misalnya di Madura, ya itu kan jadi konflik yang luar biasa. Jadi sesungguhnya itu hanya percikan-percikan kecil yang kemudian diangkat. Itu sehingga biasanya kalau orang dan juga media itu kan suka yang bombastis. Padahal sesungguhnya itu secara umum itu tidak ada persoalan.
Baik. Nah, mudah-mudahan dalam 10 tahun ke depan mudah-mudahan pembangunan lancar dan kesejahteraan rakyat meningkat. Mudah-mudahan kita bisa mengurangi dampak ekstremisme. Nah, kemudian mungkin ada Bapak mau ditambahkan, Pak?
Ya, kalau saya melihat dalam konstelasi politik internasional, Indonesia itu sebenarnya terberat untuk mengalami ini. Kalau kita melihat bahwa di dunia ini kan didominasi, kalau tidak secular state itu ya religious state. Meskipun saya tidak percaya bahwa religious state itu ada. Itu yang ada itu madhab state, itu barangkali aliran itu.
Betul.
Nah, Indonesia tidak dua-duanya, tetapi Indonesia ini berdasarkan Pancasila. Tapi tidak bisa dikatakan negara yang bukan-bukan juga. Tidak bisa. Ini aliran-aliran keagamaan di luar negeri, misalnya yang katakanlah di negara-negara agama begitu, itu kan biasanya mereka itu kalau tidak sesuai dengan politik pemerintah kan diperangus, Bu. Sehingga aliran-aliran yang tidak sama dengan aliran pemerintah biasanya diperangus. Tapi di negara sekuler juga negara agama kan tidak laku. Nah, di perangus ini mereka ini yang tidak bisa hidup di negara-negara agama itu larinya kemana? Negara-negara sekuler di sini yang begitu tidak perhatian terhadap agama dan agama tidak laku, mereka yang ingin menjual agamanya kemana? Indonesia lagi. Dan secara konstitusi kita kan mengakui keberadaan mereka itu. Nah, inilah yang perlu yang harus kita perhatikan. Dan sejak Perang Timur Tengah misalnya, itu sudah kurang lebih menambah untuk sekte di Kristen itu sudah menjadi 300 lebih. Bisa dibayangkan itu. Mungkin lebih dari yang ada di Australia. Jadi itu baru Kristen itu. Dari Kristen Ortodoks, dari Libya, Kristen apa, itu semua menghambur ke Indonesia. Terus belum lagi yang Islam, belum lagi yang lain-lain. Karena Islam sendiri juga bertarung kan di negaranya mereka juga. Nah, itu mereka akan menghambur ke Indonesia, akan berjualan di Indonesia, maka terjadilah perang ide yang demikian. Maka menurut saya ini harus kita pahami kalau kita tidak waspada terhadap persoalan ini, sementara kita menghargai demokrasi biar berjalan begitu. Tetapi hal-hal yang semacam ini harus dipahami juga. Sebab kalau tidak, maka ini daya rusaknya menjadi luar biasa.
Ya. Bahkan saya lihat sendiri di Australia sudah mulai masuk juga, Pak. Jadi targetnya adalah anak-anak muda yang galau. Kalau misalnya yang mungkin mereka merasa bahwa kurang mendapat perhatian gitu dari keluarga atau dari menjadi target bully. Biasanya mereka merasa sendiri dan ada rasa marah yang tidak ada penyaluran, dan kelompok-kelompok anak muda ini yang lebih mudah.
Ada dua manifestasinya. Yang pertama adalah dia merusak masyarakat. Yang kedua dia merusak dirinya sendiri. Itu yang terjadi di Indonesia. Jadi semuanya everything is not right. Semuanya salah. Semuanya tidak benar dan sebagainya. Akhirnya kondem menyalahkan dirinya sendiri. Nah, tingkat bunuh diri untuk di Indonesia semakin meningkat mereka itu. Ini yang perlu diwaspadai juga mungkin di sini juga. Dia tidak bisa menyalurkan ke arah itu, dia akan merusak masyarakat.
Iya.
Nah, ini yang juga menjadi perhatian kita. Yang kita sebagai, katakanlah kita ini yang dianggap sebagai orang yang normal, maka kita harus pay attention to them gitu.
Nah, ini mungkin sedikit karena latar belakang saya. Dulu saya kuliah di Fakultas Filsafat UGM. Dan berat sekali dengan P4 Pancasila. Itu kuliahnya. Setiap semester ada mata kuliah Pancasilanya. Menurut Bapak-bapak, apakah pelajaran Pancasila harus dikembalikan lagi? Karena kelihatannya sudah banyak berkurang dan dulu banyak diprotes karena tercenderung menjadi indoktrinasi. Tapi sekarang mungkin sudah malah luntur sedikit, khususnya di antara orang muda.
Saya rasa betul, to some extent memang Pancasila ini sudah dibuang begitu. Bahkan secara terang-terangan saja orang sudah berani untuk mendirikan khilafah. Khilafah itu kan sistem pemerintahan di luar Pancasila. Di negeri, di Indonesia begitu. Itu artinya indikasinya apa? Ya sudah banyak yang memunculkan itu. Nah, karena itu maka menurut saya betul bahwa ini memang diajarkan, tetapi yang lebih penting tidak hanya diucapkan tetapi Pancasila itu dilakukan. Ini saya rasa. Jadi kalau kita melakukan Pancasila, kita melakukan juga agama kita, maka itu akan menjadi lebih baik daripada hanya sekedar membicarakan. Jadinya adalah kita ini berPancasila dengan cara berisik, beragama dengan cara berisik, dan semacam itu.
Betul. Menurut Bapak, dengan pendidikan, apa yang bisa kita lakukan, Pak?
Ya, sesungguhnya ya kalau Pancasila tadi dikembalikan untuk lebih dipahami oleh masyarakat kita, oleh anak-anak kita, itu ya betul sekarang diperlukan, tetapi tidak sama caranya dengan zaman Orde Baru itu ya. Yang itu kan dijejalkan dan indoktrinasi ya. Sehingga tidak malah meresap dalam hati tapi malah antipati kan. Nah, menurut saya dari pendidikan itu sangat luar biasa kalau itu dilaksanakan dengan baik, karena memang nilai-nilai dalam Pancasila itu kan sangat-sangat relevan dengan kehidupan bangsa kita, khususnya bangsa Indonesia, dan juga hubungannya dengan bangsa-bangsa yang lain. Sehingga kalau nilai-nilainya itu diterapkan sejak awal, artinya dibiasakan sejak awal, itu kan apa yang orang katakan sebagai pendidikan karakter, itulah yang akan bisa membekas dalam diri anak-anak bangsa kita, sehingga pada saatnya setidaknya akan mengurangi persoalan-persoalan di masa depan, semacam persoalan-persoalan sekarang yang sangat tinggi dan berat itu, yang persoalan korupsi, kemudian persoalan narkoba, dan persoalan-persoalan tadi ekstremis dan lain sebagainya. Jadi melalui pendidikanlah kita mempunyai harapan.